πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Λέγαμε εδώ και μέρες για το διήμερο φωτιά που επρόκειτο να ξεκινήσει στη Βουλή και να που ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα λοιπόν η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και αύριο οι προτάσεις που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από τη μία, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά από την άλλη για προανακριτική με την κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευσης να χτυπάει κόκκινο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 29 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η λύση της εξεταστικής είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση, μονόδρομος για την κάθαρση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, όπου συνεχίζεται η συζήτηση επί της πρότασης Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΠΚΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει έκκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για θεσμική νυφαλιότητα και κοινοβουλευτική υπευθυνότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταψηφίζουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελληνική Λύση αποχώρησαν ήδη από την ψηφοφορία, ενώ η Πλευρά της Ελευθερίας παραμένει στην αίθουσα και υπερψηφίζει. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης. Ένοχοι οι 7 κατηγορούμενοι για πλημελιματική απάτη σχετικά με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχή του Γράμμου. Πρόκειται για μη πολιτικά πρόσωπα, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό τους ότι θα έπρεπε να εξελιχθεί το αξιοπινό της πράξης τους λόγω επιστροφής των χρημάτων. Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα θυμίζει τους λυμούς της Αιθιοπίας και της Μπιάφρα, καταγγέλει το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Και τέλος, 36 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη διενέργεια εξεταστικής και σε βάθος έρευνας από το 1998 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λύση αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη, η μονόδρομος για την κάθαρση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθύνεται προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκκληση για θεσμική νυφαλιότητα και κοινοβουλευτική υπευθυνότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Είμαι σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υποστηρίξω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για να απευθύνω μία έκκληση για θεσμική νυφαλιότητα και για κοινοβουλευτική υπευθυνότητα. Και αυτό γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο δρόμους. Είτε η σημερινή συζήτηση να γίνει αφετηρία μιας γόνιμης διαδρομής διαφάνειας και λογοδοσίας, είτε να ξεχαστεί και αυτή γρήγορα ως μία ακόμα αδιέξοδη στιγμή άγωνων κοινοβουλευτικών διαξηφισμών. Παράταξή μας επιλέγει την πρώτη οδό. Προτείνει λοιπόν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία του οργανισμού από την ίδρυσή του έως και σήμερα, ώστε να αντιμετωπιστούν
μη γράπετε τίποτα από τις διακοπές
οι βαθιά ριζωμένες παθογένειες και οι διακομματικές αστοχίες.
Πάμε τώρα στη Βουλή. Είναι ξανά στο βήμα ο Πρωθυπουργός για τη δευτερολογία του, να ακούσουμε την απάντηση που δίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Το πολιτικό χρήμα, σε ποιους πήγε το πολιτικό χρήμα? Σε ποιους πήγε το πολιτικό χρήμα?
Ελάτε.
Αυτές είναι,
παρακαλώ,
ανυπόστατες κατηγορίες οι οποίες έχουν αποδέκτη μια ολόκληρη παράταξη και τις οποίες τις απορρίπτουμε συλλήφθην και χωρίς καν να μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την συζήτηση. Από εκεί και πέρα, δύο σύντομες παρατηρήσεις ακόμα.
Ελάτε, μη φωνάζετε. Ολοκληρώνει ο πρόεδρος. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
Αναφερθήκατε.
Ποιος?
Όσο πιο πολύ φωνάζετε, τόσο πιο πολύ καθυστερείτε τον αρχηγό σας από το να πάρει το λόγο.
Ελάτε, ελάτε, μην διακόπτετε συνέχεια, παρακαλώ.
Θέλω να θυμίσω στους αξιότιμους συναδέλφους.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ.
Ότι η συζήτηση αυτή...
2 λεπτά μέχρι τώρα το φάγαμε με τις διακοπές.
Συζήτηση αρχηγών και κατά συνέπεια ο Πρωθυπουργός μπορεί να παρέμβει όποτε θέλει και όπως θέλει. Λοιπόν, κατά συνέπεια μάθετε λίγο ποιες είναι οι προβλέψεις του κανονισμού και σταματήστε να φωνάζετε, διότι το μόνο το οποίο κάνετε είναι να καθυστερείτε την συζήτηση. Κύριε Ανδρουλάκη, αναφερθήκατε.
Παρακαλώ.
Όχι, το κράτος δεν είμαστε εμείς. Αλλά εμείς είμαστε, επειδή κάνατε μια αναφορά σε αλαζονία, εμείς είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία προέκυψε από 2 εκλογές. Θα κριθούμε... Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη δημοκρατία υπάρχει ο κανόνας της πλειοψηφίας. Και αν θέλετε, ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι τροποποιήσαμε το Σύνταγμα και δώσαμε ενισχυμένα δικαιώματα στη μειοψηφία να μπορεί να προχωρήσει μέχρι και στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Θα πω κάτι τελευταίο.
Ελάτε.
Θα πω κάτι παρακαλώ. Τελευταίο. Μιλήσατε, κύριε Ανδρουλάκη, για τα ανόγια και για το τι γινόταν στην περιοχή του ορεινού Μολοποτάμου, όπου πράγματι υπήρξε μία πολύ μεγάλη έξαρση στα δηλωθέντα ζώα και στις επιδοτήσεις οι οποίες κατευθύνθηκαν σε αυτή την περιοχή. Και έχετε πολλές φορές ισχυριστεί ότι αυτό δεν ήταν ένα εργαλείο χρηματισμού μόνο κάποιων στελεχών, όπως λέτε, αλλά ουσιαστικά ένα σύστημα εξαγοράς ψήφων. Ποιο ήτανε πρώτο κόμμα, κύριε Χνάρη, στο Δήμο Μυλοποτάμου στις εκλογές του 2023? Το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κατά συνέπεια...
Παρακαλώ, λάτε, κύριε Χνάρη.
Καθίστε.
Κύριε Χνάρη.
Καθίστε κάτω.
Παρακαλώ, καθίστε.
Καθίστε κάτω, κύριε Χνάρη. Γιατί φωνάζετε?
Λάτε, κύριε Χνάρη.
Εσείς εξάλλου, κύριε Χνάρη μου. Εσείς την τεχνική λύση.
Κύριε Χνάρη, δεν καταγράφετε κάτι από αυτά που λέτε. Παρακαλώ.
Απορώ με αυτόν τον εκνευρισμό. Εσείς εξάλλου την τεχνική λύση την ξέρετε καλά, διότι ήσασταν αποδέκτης ποσών από την τεχνική λύση. Λοιπόν, άρα καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, λοιπόν, και θα ξέρετε, φαντάζομαι.
Ησυχάστε. Παρακαλώ.
Θα ξέρετε, φαντάζομαι.
Λοιπόν. Κάντε λίγο ησυχία να ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός για να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ.
Ευτυχώς φύγανε και τα παιδιά
λάτε,
και δεν σας βλέπουν.
Καθίστε κάτω, κύριε Γιαννούλη. Καθίστε. Μην εκρήγνεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ελάτε. Παρακαλώ.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Ανδρουλάκη.
Παρακαλώ.
Άμα μου αφήσετε.
Ησυχάστε.
Όσο και να επιχειρήσετε, αποκλείεται να με εκνευρίσετε. Ούτε να διακόψετε
διακοπές,
το δημό της
φτάσαμε στο χρόνο που βλέπετε. Θα είχαμε τελειώσει. Με τις διακοπές. Με τις συνεχόμενες διακοπές και κραυγές σας φτάσαμε σε αυτό το
δεκάλεπτο. Και επειδή μιλήσατε, κύριε Ανδρουλάκη, για τα διαπλεκόμενα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, ενώ επιτίθενται στο δύσμυρο και ταλέπορο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μόνο του προσπαθεί να κάνει αυτόν τον αγώνα εντυμότητας, έχοντας απέναντί του τον άρχοντα του Σκότους, θέλω να σας θυμίσω αυτή την περιβόητη ιστορία με την μονταζιέρα, με την περιβόητη μονταζιέρα των τεμπών, την οποία εσείς αξιοποιήσατε για να κάνετε πρόταση δυσπιστίας, για να αποδειχθεί ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Για να θυμόμαστε και τις δικές σας σχέσεις με τα συστήματα διαπλοκής.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, ακούσαμε την απάντηση του Πρωθυπουργού. Σε πολύ υψηλού τόνου συνεχίζεται η αντιπαράθεση. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που προτείνουν προανακριτική επιτροπή.
Στον αντίποδα της παραπάνω απλής και τεκμηρωμένης εισήγησης, τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αναλώνονται μάλιστα και πάλι σε παιχνίδια εντυπώσεων, περιορίζοντας ουσιαστικά και πολιτικά την υπόθεση αποκλειστικά και μόνο στα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης. Κάνετε λάθος και θα σας εξηγήσω. Καθίστε, θα σας εξηγήσω. Πρώτον, όλοι γνωρίζουν, κύριε Φάμελε και κύριε Ανδρουλάκη που αποχώρησε από την αίθουσα, ότι ο ΠΚΠ έπασχε εξ αρχής. Φαντάζομαι ότι αυτό και εσείς που διαχειριστήκατε τις τύχες αυτού του τόπου για 4,5 χρόνια δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
Λοιπόν, στον Πρωθυπουργό απαντά αυτή την ώρα από την, στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
Κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε ότι εγώ στην ομιλία μου ανέφερα ότι καλώς δηλώνανε παραπάνω ζωικό κεφάλαιο η παραγωγή αγρότες. Όχι, είπα κακώς, αλλά το δήλωναν αγρότες και το έπαιρναν οι ίδιοι. Αυτό είπα, μοταμό. Στην περίπτωσή μας στη δικογραφία δεν το δήλωναν παραγωγή, κύριε Μητσοτάκη, ούτε αγρότες ούτε κτηνοτρόφοι. Το δήλωναν και άσχετοι θύματα της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη διαβάσατε τη δικογραφία? Η δικογραφία τα λέει όλα αυτά, κύριε Μητσοτάκη, και σταματήστε συνεχώς να αναπαράγετε fake news. Αλλά θα σας πω πώς μάθατε, γιατί μιλάτε για συμφέροντα. Είπατε πριν από λίγο, δεν υπήρχε, λέει, θέμα με τα χαλκευμένα. Ποιος το λέει αυτό, πού το βρήκατε? Στις δικαιοσύνες, σε αυτά που ανέβασε το πρώτο θέμα, χαλκευμένα ήταν, κύριε Μητσοτάκη, τι να κάνουμε. Εσείς τα στείλατε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά πώς μάθατε? Όταν δεν βγαίνει το σύστημα να σας στηρίξει, όταν δεν βγαίνει το σύστημα να σας στηρίξει, τι λέτε? Σας πληρώνουμε, κύριε Απηριώτη, σκάστε, μη μας ασκείτε κριτική. Ή σας στηρίζουν ή τους επιτίθεστε. Αυτή είναι η νοοτροπία και η ποιότητά σας ως πρωθυπουργός και ως σύστημα στο Μαξίμου. Και κλείνω για να πάρει το λόγο ο κύριος Φάμελος. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω το ταλέντο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά έχω ένα τεράστιο πλονέκτημα. Δεν έχω και τον ταλέντο το δικό σας να εμπλέκομαι συνεχώς σε υποθέσεις διαφθοράς και συνεχώς να καλύπτω τα γαλάζια παιδιά του περιβάλλοντος μας, μη επιτρέποντας την ελληνική δικαιοσύνη να τους αξιολογήσει για τις πράξεις τους. Γι' αυτό είμαστε πολύ διαφορετικοί. Και αυτή η διαφορετικότητά μου είναι το μεγάλο μου συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με εσάς τον ίδιο.
Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό.
Πόσα ψέματα για να μας πει στο τέλος ότι δεν υπάρχει δικογραφία για αυτόν. Δεν υπάρχουν εμπλεκόμενα πρόσωπα στη δικογραφία. Δεν έγινε κάτι εδώ μέσα. Ξαφνικά ξύπνησε και λέει να διερευνήσουμε από το 1998 έως σήμερα. Τι προκάλεσε αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τον πρωτογενή τομέα? Μήπως μια δικογραφία που είναι εδώ μέσα, που έχει μόνο νεοδημοκράτες, που έχει αποκαλυπτικούς διαλόγους? Και η απάντηση αυτά ποια είναι? Δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να μας ελέγξει. Αυτό είπατε εν ολίγες.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Βουλή. Στο Βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος.
Έρχεται να κουκουλώσει, να συγκαλύψει τη δικογραφία που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Έρχεται να φημώσει τη δικαιοσύνη για να μην υλοποιηθεί η πρόταση της εισαγγελίας που ζητάει ενεργοποίηση του νόμου περιφθήνησης υπουργών και γι' αυτό ζητάει να κάνουμε μια εξεταστική 30 χρόνων πίσω. Όμως, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης, όλη η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι επιχειρείται μια μεθόδευση για να κάνετε κάτι το οποίο είναι πολύ προσφυλές τώρα τελευταία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Να μπαζώσετε ακόμα μια φορά την αλήθεια. Όπως κάνατε στα Τέμπη, όπως κάνατε στις υποκλοπές, όπως κάνατε στη διαρροή προσωπικών δεδομένων και σε τόσα άλλα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Γιατί η δικογραφία η οποία έχει έρθει στη Βουλή αναφέρεται μόνο στην περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και περιέχει την πρόταση ενεργοποίησης του νόμου περιφθήνησης υπουργών μόνο για υπουργούς της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτό δεν έχετε απαντήσει. Για ποιο λόγο αρνείστε την πρόταση της εισαγγελίας και τώρα το βάζει στα πόδια ο κ. Μητσοτάκης και φεύγει? Για ποιο λόγο αρνείτε την αλήθεια? Για ποιο λόγο αρνείτε τη δικαιοσύνη? Για ποιο λόγο προσβάλλει τη Βουλή? Για ποιο λόγο προσβάλλει τα λεφτά των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών? Γι' αυτό φεύγει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί δεν αντέχει την αλήθεια και κρύβεται. Επιλέγει κάποιους διαλόγους για να φύγει μπροστά στην αλήθεια η οποία περιέχεται και στη δική μας πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής. Επειδή τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιάσυστα, ζητάει τώρα Εξεταστική Επιτροπή για να μην αρχίσει η διερεύνηση των ευθυνών. Και έχουν ανατρέψει την κοινοβουλευτική σειρά των πραγμάτων, των αιτήσεων, για να ζητηθεί πρώτα η εξεταστική και μετά η προκαταρκτική, παρότι κατατέθηκαν αλλιώς στο κοινοβουλευτικό πρωτόκολλο. Και παραμένει σε εκκρεμότητα ένα ζήτημα, το οποίο το ρωτήσαμε αρκετές φορές, αλλά δεν απάντησε. Και ρωτάμε εσάς. Και ας πάρει τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή ο υπουργός να μας πούν συνέχεια. Αμέσως μετά την ομιλία μου όμως. Θα είστε αύριο στην ψηφοφορία για την Προκαταρκτική Επιτροπή? Θα είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή στην ψηφοφορία για την Προκαταρκτική Επιτροπή που έχουμε καταθέσει? Και εμείς με την Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ? Γιατί έχετε φτάσει σε σημείο, από ό,τι διαβάζουμε, να αμφισβητήσετε την πλειοψηφία της συμπολίτευσης για να μην είστε μέσα, για να μην έχετε διαρροές, για να μην υπάρχουν ψήφοι υπέρ Προκαταρκτικής Επιτροπής από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί σας και να μην ακουστούν αλήθειες. Όμως, δεν έχει ακουστεί τίποτα από τον κύριο Μητσοτάκη που να αμφισβητεί ότι αυτό είναι ένα γαλάζιο καραμπινάτο σκάνδαλο. Δεν αμφισβητήθηκε ότι γαλάζια παιδιά έκλεψαν τις χρηματοδοτήσεις των αγροτών για να μπορέσουν να ταΐσουν κολλητούς τους και να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι μέσα στη δικογραφία. Ο κύριος Μητσοτάκης...
Ακούσαμε λοιπόν, κύριε Ζεκίνη, ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου, αυτή την ώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια, τόνισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αρνείται να νομιμοποιήσει αυτές τις απαράδεκτες, όπως τις είπε, επιλογές συγκάλυψης του σκανδάλου και θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία. Ανακοίνωσε δε πως αύριο το ΚΚΕ θα υπερψηφίσει την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με βάση το δικό του σκεπτικό.
Μια κατανομή εικονική στα χαρτιά που δεν είχε σχέση με το πού και αν έβοσκε ο κάθε παραγωγός το κοπάδι του. Με βάση την τεχνική λύση και το ξεχύλωμά της που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, καταφέρατε με νομιμοφανή τρόπο και με διαδοχικές αποφάσεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, παραγωγός από την Κρήτη να βόσκει τα πρόβατά του στα γράφα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από το 2017 η τεχνική λύση θα μπορούσε να έχει καταργηθεί, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ανασκεύασε τον ορισμό του βοσκότοπου και συμπεριέλαβε ξανά σε αυτόν τις ξυλώδεις εκτάσεις. Όμως συνεχίζατε να εφαρμόζετε την τεχνική λύση ανελιπώς μέχρι το 2024. Το γιατί θα είχε ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε, αν και ο ελληνικός λαός νομίζουμε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά τέτοια κουμάσια είστε.
Από την συζήτηση αποχώρησε και η Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να σημειώνει ότι το κόμμα του δεν διαπραγματεύεται, γιατί δεν μπορεί να ανεχθεί το μπάζωμα και το κουκούλωμα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Αυτοί είστε στη Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπεστε λίγο. Πάμε και στο επόμενο. Αντιδράστε προηγουμένως για τον εμβολιασμό των εγκοπροβάτων. Τα Αυτά λέει ο κύριος Μπούμπας. Πραγματικά απορώ. Είπατε ότι δεν γίνονται όλα αυτά. Θανατώνετε, λέει, τα ζώα. Να σας πω. Γιατί απαγορεύεται ο εμβολιασμός? Θα μας το εξηγήσετε. Θα μας δώσετε την κοινοτική οδηγία. Θα μας δω. Όχι, έτσι. Θέλω στα πρακτικά της Βουλής ο Υπουργός, όχι λόγια, να καταθέσει τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σας διαβάσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Θέλω να την καταθέσετε εδώ. Γιατί αλλιώς, κύριε Τσιάρα, και εσείς είστε συμμέτοχος στη θανάτωση των εγωπροβάτων, των υπεράριθμων, γιατί είναι κατώτερος ο αριθμός, για να καλυφθεί το σκάνδαλο. Περιμένω να μας δώσετε έγγραφα, να τα διασταυρώσουμε για να δούμε αν ισχύουν. Και αυτό μου πραγματικά προκαλεί κατάπληξη. Είναι, ακούστε τώρα, αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα, πριν μερικά χρόνια, με το ζόρι μας βάζανε εμβόλια του COVID. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Για τα γίδια δεν θέλουν εμβόλια. Για τα πραγματικά γίδια. Γιατί μας περνούν για γίδια όλους. Ναι, κύριε Τσιάρα, δεν είναι γίδια οι Έλληνες.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος παρακολουθεί από το πρωί τη συζήτηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Σε πολύ ψηλούς τόνους η όλη διαδικασία, Ανδρέα. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι άλλο πράγμα ο καταλογισμός Αθηνών και άλλο το κυνήγι μαγισσών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, μια συνευρίαση της Ολομέλειας σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, σε μια σφοβρή, θα έλεγα, αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πλέον θα πρέπει να πούμε ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αποκάλεσε σκάνδαλο τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει να κάνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του οργανισμού αυτού πληρωμών. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, προκαταβολικά να πω, θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, περίπου στις 9, με την ονομαστική φανερή ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την αναζήτηση πολιτικών ευθυνών από και τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων από το 1998. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας το λόγο εδώ στην Ολομέλεια, καταρχάς αυτή την έκκληση για μια θεσμική νυφαλιότητα και κοινοβουλευτική υπευθυνότητα, όπως είπε, απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι δεν έχουμε ανάγκη από σκανδαλολογία, αλλά από αλήθειες, καθώς ο οργανισμός πληρωμών επί δεκαετίες ήταν μια ανοιχτή πληγή. Η παράταξή μας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, επιλέγει τη σημερινή συζήτηση για να γίνει αφετηρία διαφάνειας, να ανοιχνευτούν πιθανές ευθύνες και να οδηγηθούμε σε μια κάθαρση που θα χτίσει την επόμενη μέρα προς όφελος των αγροτών. Η τοπική και η ευρωπαϊκή αβράνεια επέτρεψαν να φυτρώσουν πολλά παράσιτα τόνισε γύρω από τον ΕΠΚΕΠΕ και αυτό δεν τιμά τη χώρα. Και πολύ πριν κινηθεί, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολλές υποθέσεις που αφορούν τον ΕΠΚΕΠΕ είχαν οδηγηθεί ήδη στη δικαιοσύνη. Με αφορμή, μάλιστα, την πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική, έκανε λόγο για παιχνίδια τυπώσεων, περιορίζοντας την επίθεση στα χρόνια, καθώς περιορίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης στα χρόνια μόνο της παρούσας διακυβέρνησης και δεν στοιχειοθετείται ουσιαστικά καμία ποινική ευθύνη υπουργού με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι θέλετε να κρύψετε, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Φάμελη, αρνούμενοι τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Όποιος αποφεύγει τον δρόμο της Εξεταστικής, είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Ανδρουλάκη, φοβάται ότι εκεί θα δεθούν τα δικά του ίχνη. Το πρόβλημα δεν έχει κομματικό χρώμα, επισήμανε ακόμη ο Πρωθυπουργός, παρά μόνο το γκρίζο της απάτης. Και εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε, καθώς προέρχεστε από την Κρήτη, πρέπει να το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Δεν επιδιώκουμε συμψηφισμού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας και συγκρούμαστε με το βαθύ κράτος. Συγχαίρεται τις πολιτικές και τις ποινικές ευθύνες και έκανε λόγο για χυδαία ρητορική από την αντιπολίτευση με αφορμή τα όσα λέει περί γαλάζια συμμορίας, μαφίας και καμόρας. Και αφού αυτά που λέτε είναι στο πιο σκοτεινό λεξιλόγιο, είναι ένας φθηνός δημόσιος λόγος που σπέρνει το διχασμό και το μίσος και κάλεσε για μια ακόμη φορά την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για Εξεταστική Επιτροπή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επανέλαβε την πρόταση του κόμματος, εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την Προανακριτική Επιτροπή, τότε δεν έχει κανένα λόγο να μην ψηφίσει και την Εξεταστική. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να εξελιχθεί στη σημερινή διαδικασία. Και βέβαια, να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για γαλάζιο κόλπο γκρόσο, για γαλάζια συμμορία που πήγαινε σε καφενεία, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και εκμεταλλευόταν τις ανάγκες των ανθρώπων, ενώ συνέβησε ανοιχτά το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων με μαύρο πολιτικό χρήμα προς αυτήν την γαλάζια εγκληματική οργάνωση. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε τον Πρωθυπουργό κατηγορώντας τον για αλαζονία, η οποία πρέπει να ιτηθεί στην εκλογή, εκλογές. Ξέρατε τι συνέβαινε, είπε, και δεν κάνατε τίποτε. Πάντα έρχεστε ως ορολφέα της κάφασης κατόπιν εορτής και έχετε ένα επιχείρημα να ρωτήσετε ο κύριο Σαβουλάκη που να δείχνει ότι δεν γνωρίζατε το σκάνδαλο. Είμαστε σίγουροι ότι ξέρατε και δεν κάνατε τίποτε για να μας σταματήσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο προς την χώρα μας. Να σημειώσουμε ότι ο κύριο Μητσοτάκη, απαντώντας στον πρόεδρο, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απέρριψε τα όσα είπε περί μαύρου πολιτικού χρήματος σε μια γαλάζια συμμορία. Είναι αρκετά άκοψο, όπως είπε χαρακτηριστικά, είπατε ότι κάποια από αυτά τα ποσά επέστρεψαν ως μαύρο πολιτικό χρώμα. Από πού προκύπτει αυτό και σε ποιους πήγε το πολιτικό χρήμα? Είναι ανυπόστατες αυτές οι κατηγορίες και τις απορρίπτω με συλλήβδιν, είπε ο πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Είναι στο παραμένει στο βήμα, είχαμε συνδεθεί πριν, ακούσαμε και ένα απόσπασμα.
Ο πρόεδρος μιλά για μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας μέσω της εξεταστικής, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να κουκουλωθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, και ότι η πρόταση για εξεταστική μούφα στοχεύει στη συγκάλυψη του σκανδάλου και γι' αυτό ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματος από τη συζήτηση και την ψηφοφορία. Και στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος πήρε νωρίτερα το λόγο, σημείωσε ότι αποχωρούμε γιατί δεν μπορούμε να ανεχτούμε το μπάζωμα και το κουκούλωμα. Γρηγόρη.
Περιμένουμε λοιπόν, το βράδυ έχουμε την ψηφοφορία, όπως μας είπες, και αύριο έχουμε τη συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης. Πασόκ από τη μία, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά από την άλλη.
Ακριβώς, γιατί η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορύβη και Λευτέρη Αυγενάκη, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, είναι μια πρόταση την οποία απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία, και σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να αποχωρήσει, και γι' αυτό το λόγο ο κ. Σαβρουλάκης από σήμερα έκανε λόγο για πολιτική βιλία του κυβερνώντος κόμματος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι σεσημασμένη και πρέπει να ιτηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο από τη Βουλή, θα συνδεθούμε και πάλι για να μας ενημερώσει σχετικά. Τώρα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Σκέλλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία θα αποχωρήσει από την αυριανή συζήτηση στη Βουλή επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για προανακριτική. Θα αποχωρήσει λοιπόν η πλειοψηφία?
Δεν το ξέρω αν θα αποχωρήσει, δεν έχει ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας, διότι την αντίστοιχη τακτική, και δεν δικαιούται κανείς να κάνει κριτική από αυτού, και ειδικά αυτοί οι οποίοι αποχωρήσανε προ λίγων ημερών, όταν ήταν η προανακριτική για τον κύριο Καραμάνη. Σ' άλλο να σας πω κάτι, εάν σήμερα προκριθεί όπως φαίνεται με ισχυρή πλειοψηφία η εξεταστική, τι νόημα θα έχει μια προανακριτική επιτροπή, όταν στη συγκεκριμένη δικογραφία, από ό,τι λέγεται και από ό,τι είδαν οι ειδικοί και οι νομικοί, δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα για τους δύο υπουργούς?
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τι θα πράξει το ΠΑΣΟΚ. Θα ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική?
Εμείς δεν είπαμε ότι αν δεχθεί την προανακριτική θα πούμε ναι στην εξεταστική, διότι έτσι κι αλλιώς δεν αφορά περιόδους δικούς μας. Αν η κυβέρνηση δεν ψηφίσει την προανακριτική, προφανώς και όχι, διότι εκεί θα είναι σε ένα λέει κυβέρνηση. Αρνούμε αυτό που μου λέει η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, δεν την εμπιστεύομαι και απλά πάω να θολώσω. Εμείς είπαμε το πολύ απλό. Θέλεις, κυρία κυβέρνηση, να λάμψει αλήθεια σε όλα? Έχουμε μια δικογραφία. Έλεγες, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα μπαίνει σε εμπόδιο. Να κάνουμε προανακριτική. Η προανακριτική δεν είναι παραπομπή, είναι έλεγχος. Ωραία. Δεύτερον, θέλεις και εξεταστική, παρότι θεωρούμε ότι είναι ανεπίκαιρη, ας την κάνουμε, εννοείται. Ποιο λόγο κάνει η Νέα Δημοκρατία ζητά εξεταστική? Για να θολώσει και για να πετάξει την μπάλα στην εσωκομματική αντιπολίτευση.
Στον σταθμό μας μίλησε και η μη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία έκανε λόγο για μεθόδευση με πολλά σκελέπια από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι πρώτα έπρεπε να συζητηθεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική και επειδή πρώτα είχε κατατεθεί αυτή. Για να ακούσουμε το σκεπτικό της.
Ο λόγος αυτός είναι ότι η ψηφοφορία αυτή, η οποία θα είναι μυστική, θα έκρυβε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για την κυβερνητική πλειοψηφία που θα αφορούσε και τη δεδηλωμένη. Η πιθανή αποχώρηση, η οποία δεν είναι πιθανή, κύριε Σαφάκα, δεν θέλω να το καταστήσω το ρόλο σας, αλλά είμαι βέβαιη, είναι μια αποχώρηση που έρχεται για να προλάβει, για να εμποδίσει μια ελεύθερη άποψη, έκφραση μιας ομάδας βουλευτών της πλειοψηφίας, η οποία δεν θα τύπου στην κεντρική απόφαση και θα υπερψήφιζε είτε και για τους δύο, είτε για κάποιον από τους δύο, την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση του Ανακριτικής Επιτροπής.
Διαρροές δηλαδή, διαρροές, φοβάται διαρροές.
Διαρροές οι οποίες σε ένα βαθμό μεταφράζονται και ως απώλεια της δεδηλωμένης.
Τώρα, στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, ένοχοι κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο της Αθήνας οι 7 κατηγορούμενοι για πλημελημαντική απάτη σχετικά με παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχή του Γράμμου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας τάχτη Αντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πρόκειται για μη πολιτικά πρόσωπα, Αντίνα. Καλό μεσημέρι.
Ναι, ουσιαστικά είναι μέλη δύο οικογενειών. Η μία οικογένεια εμφάνισε διαθήκη, διόχειρη διαθήκη του πατέρα που έχει πεθάνει και τους εμφανίζει να κληρονομούν μεγάλες εκτάσεις, δημόσιας δραστικής έκτασης στο Γράμμο, και η άλλη οικογένεια μίσθωσε τα ακίνητα αυτά, τις εκτάσεις αυτές, και έτσι έπρεξε τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία εμφανίζοντας ως βοσκοτόπια τις επίμαχες εκτάσεις. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους και τους 7 και τους καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης από 9 ως 15 μήνες με τριετή αναστολή για πλημεληματική απάτη. Απέριψε τον ισχυρισμό του περί εξάλληψης του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε τα χρήματα και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου μόνο για 5 από τους κατηγορουμένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισαγγελέας δεν δέχτηκε ούτε την ειλικρινή μεταμέλεια, ούτε το δικαστήριο τη δέχτηκε, την ειλικρινή μεταμέλεια που προέβαλαν ως ελαφρυντικό οι κατηγορούμενοι, επειδή επέστρεψαν τα χρήματα, γιατί όπως είπε η εισαγγελέας, επέστρεψαν τα χρήματα όχι και ωφελώς, αλλά για να αποφύγουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, Αν είχαν επιστραφεί πριν τον έλεγχο, τότε θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η ειλικρινής μετάνοια και να χαίρουν της ελαφρυντικής περίσταση. Το δικαστήριο με την απόφασή του έκανε, ακολουθώντας την πρόταση της εισαγγελέως, αποφάσισε διαβιβαστούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης αξιοπίνων πράξεων από στελέχη του ΟΠΕ και συγκεκριμένα του αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας για τα στελέχη εκείνα που είχαν κάνει τους ελέγχους και τα βρήκαν όλα καλώς καμωμένα και ενέκριναν τις επιδοτήσεις, αλλά και για κακουργηματική απάτη για όσους πήραν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα ερευνηθεί και η πλαστογραφία όσον αφορά τη διαθήκη αυτή, την ιδιόχειρη διαθήκη που εμφανίστηκε μετά από χρόνια.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Και ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα η συζήτηση στη Βουλή, στο βήμα παραμένει ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα είναι η φωτιά στα Κύθυρα, ευτυχώς. Ωστόσο, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι με μερικές που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Πριν πάμε στα Κύθυρα, όμως, να πάμε να συναντήσουμε τον Ζώη Κακαβάτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γιατί? Για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πολυτεχνιούπολη, του Ζωγράφου, και τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει ενδελεχώς την πιθανότητα εμπειρισμού. Ο Ζώης Κακαβάτης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Πολυτεχνιούπολη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, δεν έχει προκύψει κάτι που να οδηγεί τους αρμόδιους σε κάποια κατεύθυνση, σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Βεβαίως, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής συνεχίζει να αναζητεί, να ψάχνει μαρτυρίες και οπτικό υλικό. Να πούμε εδώ ότι η πρώτη εστία εντοπίστηκε από ντρόν στις 2:26 χθες μετά το μεσημέρι. Συνολικά, να πούμε εδώ ότι είναι 32 τα ντρόν που επιχειρούν όλο που επιτηρούν όλο το 24ωρο στην Αττική. Στη συνέχεια, μέσω δύο ντρόν υπήρχε δυνατότητα παρακολούθηση τη πυρκαγιά σε πραγματικό χρόνο. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα έφτασε στο σημείο για 5 λεπτά μετά τον εντοπισμό τη αιστεία. 2 λεπτά μετά έγινε η πρώτη ρήψη νερού από αέρο, από ελικόπτερο που περιπολούσε γεμάτο νερό. Η φωτιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από 20 λεπτά πριν εξαπλωθεί στον ημιτό ή στον αστικό ιστό, παρά την επέκταση που. Αρχική επέκταση προς την περιοχή του Παπάγου. Τώρα, σύμφωνα με αρμόδιο παράγοντα, ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση επέμβαση άλλαξαν τα δεδομένα. Να πούμε για την κινητοποίηση που ήταν άμεσα: 110 πυροσβέστες, 30 οχήματα, 19 νεαρή αμέσα. Συνδρομή, βέβαια, παρήχαν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, παρά την πτώση της θερμοκρασίας, παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός και σήμερα στην Αττική, αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας. Αύριο βελτιώνονται περαιτέρω οι συνθήκες και έχουμε φεύγει το πορτοκαλί χρώμα από το χάρτη. Έχουμε πια το κίτρινο. Ωραία. Και να κλείσω και με δύο ειδήσεις που πήραμε πριν από λίγο, που αφορούν πυρκαγιές, δύο νέα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν πριν από λίγο και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Είναι στην Αγιά, περιοχή Αγιά της Λάρισας, περιοχή Βαθύρεμα. Μάλιστα εκεί εκτός βγήκε και 112, είχε και το 112 για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε τιμότητα. Και υπάρχει και άλλη μία
περιοχή. Να επαναλάβουμε λίγο την περιοχή, είναι το Βαθύρεμα, είπε σε Ζωή.
Βαθύρεμα στην Αγιά Λάρισας. Εκεί και υπάρχει και είχε στο 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από την περιοχή. Και η δεύτερη πυρκαγιά που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβέστες είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλητρά Λακωνίας. Και εδώ η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Υπάρχουν και επιγείες δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί και πολλά εναέρια μέσα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ζωή Καγαβάση, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σε αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα, πάμε στα Κύθερα, που λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά. Ωστόσο, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, καθώς παίρνουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Στα Κύθερα βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις την νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ακριβώς επειδή φαίνεται να υπάρχει πολύ έντονος άνεμος και σήμερα. Παρόλα αυτά, ευτυχώς δεν πρόκειται για την ίδια ένταση που είχε ο άνεμος χθες. Χθες ήταν υπερβολική η ένταση του ανέμου. Μπορούμε να απολογίσουμε ότι ήταν με 8 κάποιες ρηπές και ίσως και 9 μποφόρ. Στα μητάτα που βρισκόμασταν χθες δεν μπορούσαμε, είτε είχαμε μια δυσκολία και στο να σταθούμε. Παρ' όλα αυτά, η αναζωπήρωση, η χθεσινή αναζωπήρωση που ξεκίνησε από ανάμεσα στα χωριά Κυπριωτιάνικα και Δόκανα, πέρασε το βουνό, έφτασε στα μητάτα. Παρ' όλα αυτά όμως, πάνω στην πλαγιά κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη συγκρατήσουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι δασοκομάντος έκαναν πολύ σπουδαία δουλειά. Μόλις προέκυπτε οποιαδήποτε αναζωπήρωση, μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατάφερναν να την αναχαιτήσουν. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, χαρακτηριστικά ότι μόλις βλέπαμε αναζωπήρωση, προσπαθούσαμε να συγκεντρωθούμε και να δείξουμε μια εικόνα, αλλά στα 3 λεπτά που κάναμε για να ανοίξουμε, η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Δεν είχαμε καν εικόνα να δείξουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Σήμερα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΔΕ ρεύματος. Όπως επίσης γίνεται αποκατάσταση και κάποιων μικροζημιών σε τηλεπικοινωνίες.
Αλλά ωστόσο είναι γενικότερα αποκαρδιωτική εικόνα στο νησί, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Είναι πολύ μεγάλη η έκταση, συγκριτικά βέβαια με το ότι πρόκειται για μικρό νησί, δεν είναι μεγάλο νησί. Σκέψου λοιπόν ότι έχουν καεί με την αναζωπήρωση μαζί με τα στρέμματα της αναζωπήρωσης γύρω στα 29.200 στρέμματα. Είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε.
Γιώργο,
είναι πολύ μεγάλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι η πρόσφατη πυρκαγιά οδηγεί τα Κύθερα σε ερημοποίηση.
Στα Κύθερα έχουμε το μεγάλο αρνητικό είναι ότι έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά του 2017 με την οποία είχαμε ασχοληθεί επισταμμένως ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και σε αυτή την ακριβώς περιοχή, την ίδια περιοχή, ενώ η φύση παρουσιάζει ουσιαστικά σημάδια ανάκαμψης, έχουμε και πάλι πυρκαγιά, ενώ η φύση πήγε να αναπνεύσει, πήγε να πάρει τα πάνω της, το λέω πολύ απλά. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ξανά πάλι την ίδια πυρκαγιά, η οποία πυρκαγιά κατέστρεψε και το δάσος που πήγαινε να αναγεννήσει. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία επιβάρυνση της περιοχής για δεύτερη φορά και αυτή η δεύτερη φορά είναι, αν θέλετε, και καθοριστική, γιατί από εκεί και πέρα το δάσος δεν έχει τις δυνατότητες και η φύση συνολικά δεν έχει τις δυνατότητες να ανακάμψει.
Φεύγουμε από τα κύθρα και πάμε στη Μεσσηνία, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στη μεταμόρφωση του Δήμου Πύλου Νέστορος. Ο Κώστας Γασούλης, ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παραμένει σε ύφεση, Κώστα, το μέτωπο στη μεταμόρφωση. Καλό μεσημέρι.
Οριοθετήθηκε, Γρηγορή, για την ακρίβεια, πριν ναι. από λίγη ώρα, η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ, χθες το βράδυ, σε αγροτοθεσική έκταση στην περιοχή Αμυγδαλίτσα, πάνω από τη μεταμόρφωση του Δήμου Πύλου Νέστορος. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ και κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικές με 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΝΑΤΣ ΕΜΟΔΕ, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων των ΟΤΑ. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του πυροσβεστικού σώματος, η φωτιά κατέκαψε περίπου 500 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, προκαλώντας ζημιές κυρίως σε λοκαλλιέργειες της περιοχής. Δεν επιλύθηκαν ωστόσο κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για να προλάβουν πιθανές αναζωπηρώσεις. Τώρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ερευνά σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς η φωτιά ξέσπασε νυχτερινές ώρες και σε δυσπρόσιτο σημείο. Συνθήκες που ενισχύουν τις υπόνοιες για πρόκληση από ανθρώπινο χέρι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ και σήμερα η Μεσσηνία βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την καταστροφική πραγματικά φωτιά στον αετό της Μεσσηνίας, όπου άφησε πίσω της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 8.000 στρέμματα καμένης γης, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε οικίες, σε καλλιέργειες και στις περιουσίες των ανθρώπων.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Μεσσηνία και πάμε στην Αχαΐα, κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με χαρτικά και πλαστικά στην περιοχή νησί Τεμένης, κοντά στο Αιγαίο. Νίκος Γιαπρακάς, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Κάποιες μικροαισθίες έχουν μείνει, μόνο κάποια πλαστικά τα οποία σιγοκαίνε έχουν απομείνει ως τελευταίες ευθείας της φωτιάς που ξέσπασε στις 4 ώρες τα ξημερώματα. Για τον λόγο αυτό παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση για να κατασβήσουν και την τελευταία αιστεία της φωτιάς. Όπως είπαμε, 4 ώρες τα ξημερώματα σήμερα είναι συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία για την φωτιά η οποία ξέσπασε στον προαύλιο χώρο ενός εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή νησί Τεμένης Αιγίου. Αμέσως έφτασαν στο σημείο 30 άνδρες πυροσβεστικής με 11 οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο συγκεκριμένο χώρο πριν προλάβει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, εξαιτίας του μαύρου τοξικού καπνού που έβγαινε από τα έφλεκτα υλικά τα οποία καίγονταν, εκδόθηκε 112 για τους κατοίκους περιοχής ώστε να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες και να μην κυκλοφορούν προκειμένου να προφυλαχθούν από τους καπνούς οι οποίοι είχαν πνίξει την περιοχή. Αυτή την ώρα, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και σε λίγη ώρα οι πυροσβέστες αισιοδοξούν ότι θα έχουν θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο. Μεταφέρθηκε ένα 4χρονο αγοράκι, Νίκο, το οποίο χτύπησε στα βράχια στην περιοχή Ελιά, στο Μεγανή, στη Λευκάδα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ποια είναι τα νεότερα, πώς πάει το παιδί?
Το παιδί φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, δεδομένου ότι οι γιατροί διαπίστωσαν στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων της Πάτρας ότι φέρει ένα σπαστικό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο την ζωή του, δεν είναι κάτι ανησυχητικό για την ζωή του. Ο 4χρονος έπαιζε στην παραλία της Ελιάς στο Μεγανήσι όταν έπεσε και χτύπησε σε κάποιο βράχο της περιοχής. Αμέσως στήθηκε μια επιχείρηση μεταφοράς του παιδιού με πλοιάριο από το Μεγανήσι στην Λευκάδα, όπου το παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο για να το διακομίσει στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο για να του γίνει και μια σειρά εξετάσεων. Έτσι λοιπόν τα ξημερώματα το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται. Όμως είναι σε καλή κατάσταση, όπως είπαμε, και αναμένεται πιθανόν και αύριο να πάρει εξιτήριο.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, που και εκεί έχουμε πολλές σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικές δηλώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σκωτία, που σήμερα ολοκληρώνει την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαφοροποιήθηκε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μέσα και τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει την εικόνα συνολικά. Αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και στο θέμα της Ουκρανίας, όπου μάλιστα, όπως είπες και χθες, δήλωσε ότι μειώνει για περίπου 10 μέρες τη διορία που έχει δώσει τη Ρωσία για συμφωνία και εγχειρία. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ, όπως εξελίχθηκε και μετά και για τη Γάζα και για την Ουκρανία και για την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσουμε όμως από την εμφανέστατη διαφοροποίηση από τη θέση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που μόλις πριν από 24 ώρες είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει λοιμός στην Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, δήλωσε ότι οι εικόνες παιδιών δείχνουν ότι υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις πραγματική πείνα στη Γάζα και είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτό, λέγοντας πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει και χρήματα και προμήθειες για να προμηθεύεται η Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, να πούμε επίσης ότι μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε και μία μικρή αλλαγή στην ρητορική και του Ισραήλ, που λέει τώρα, παραδέχεται ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση στη Γάζα, αλλά ότι πολλά από όσα λέγονται ή από όσα φαίνονται είναι ψέμα και εξακολουθεί να επιρρύπτει τις ευθύνες στη Χαμάς. Τώρα, να σου πω επίσης ότι συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών με τις Παλαιστινιακές Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τις επιχειρήσεις, ενώ το δράμα των αμάχων επίσης, Γρηγόρη, συνεχίζεται, γιατί η βοήθεια που μπαίνει στη Γάζα είναι, σύμφωνα και με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που στηρίζονται από τον ΟΗΕ, πολύ λίγη και δεν διανέμεται σωστά. Έχουμε δει και τις εικόνες με απελπισμένους ανθρώπους να τρέχουν προς τα φορτηγά και οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν με άδεια χέρια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, μετά τη συνάντησή του με τον Στάρμερ, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις ότι μειώνει τη διορία ουσιαστικά που είχε δώσει το τελεσίγραφο που είχε δώσει στη Ρωσία για συμφωνία και χειρίας από 50 ημέρες σε περίπου 10 με 12, γιατί όπως είπε είναι απογοητευμένος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν θεωρεί ότι θα αλλάξει κάτι μέσα σε αυτές τις ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απειλήσει τη Ρωσία με κυρώσεις 100% σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια κίνηση προς συμφωνία και χειρίας. Υπήρξε αντίδραση και από το Κρεμλίνο, που είπε ότι σημειώνει τις δηλώσεις αυτές του Τραμπ, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Και από το Μετβέντεφ επίσης, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, ο οποίος είπε ότι αυτή η συνεχής πολιτική των τηλεσυγράφων του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τις δύο χώρες σε πόλεμο. Τώρα, επίσης και εκεί συνεχίζονται οι επιθέσεις. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς από επίθεση σε φυλακή της Ζαπορίζια, ενώ οι Ρώσοι λένε ότι από επίθεση με ντρόουν στο Ροστόφ σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος.
Από το ουκρανικό μέτωπο να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί οι αρχές της πόλης και της πολιτείας αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν τον 27χρονο από την Νεβάδα να εισβάλλει σε ουρανοξύστη στο κέντρο του Μανχάταν, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους προτού βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του, Έλενα.
Και μάλιστα οδήγησε από το Las Vegas ως τη Νέα Υόρκη. Φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος για να κάνει αυτή την επίθεση, τη χειρότερη ανάλογη που έχει γίνει στην Νέα Υόρκη τα τελευταία 25 χρόνια σύμφωνα με τις αρχές, και επικρατεί πραγματικό σοκ στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Μπήκε λοιπόν σε αυτό το κτίριο στο Park Avenue ένας ουρανοξύστης που, όπου στεγάζονται πολλά γραφεία, ανάμεσά τους και τα κεντρικά του NFL, δηλαδή της Ομοσπονδίας του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, άρχισε να πυροβολεί, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε έναν. Αυτός ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος είναι υπάλληλος του NFL. Πάνω του βρέθηκαν έγγραφα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν δοθεί, και σημειώσεις που λένε ότι ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την Ομοσπονδία του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου λόγω της λοιπούς αντίδρασης της Ομοσπονδίας στο σύνδρομο CTE. Είναι ένα σύνδρομο που παθαίνουν οι αθλητές του αμερικανικού φούτμπολ, εγκεφαλική βλάβη επί της ουσίας λόγω των συνεχόμενων χτυπημάτων. Έχουν υπάρξει και δικαστικές υποθέσεις στο παρελθόν κατά του NFL. Δεν είναι γνωστό όμως αν αντιμετώπιζε αυτό το σύνδρομο ο ίδιος. Πάντως, οι Αμερικανικές αρχές λένε ότι αποδεδειγμένα είχε ψυχικά προβλήματα.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με μια πολύ άσχημη είδηση. Τουλάχιστον 30 είναι νεκροί και 80.000 εκτοπισμένοι από τις φοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολιστήσεις και πλημμύρες στην περιοχή του Πεκίνου, Έλενα.
Μέσα σε 36 ώρες οι αρχές λένε ότι έπεσε η βροχή ουσιαστικά ενός χρόνου, σφοδρότατες βροχοπτώσεις και στο Πεκίνο και σε άλλες βόρειες επαρχίες της Κίνας. Εκεί λοιπόν στην περιφέρεια του Πεκίνου, σε περιοχές κοντά στην πόλη, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές από τις κατολιστήσεις αλλά και από τις πλημμύρες, γιατί έχουν βουλιάξει ολόκληρα κτίρια κάτω από το νερό και τουλάχιστον, όπως είπε, 80.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και ο πρόεδρος Σι έδωσε εντολή να ενταθεί το έργο των σωστικών συνεργείων αλλά και η αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, πίσω στα δικά μας, με το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό. Δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας και τα τραύματα στο άψυχο σώμα του είναι μεταθανάτια. Σοβαρά ερωτήματα γύρει το γεγονός ότι κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει το άτυχο παιδάκι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Κανείς δεν έχει αναζητήσει προς ώρα σε την τρίχρονη που βρέθηκε νεκρή πριν από λίγες ημέρες στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάλιρο, όπου και την εντόπισε άντρας αιγυπτιακής καταγωγής. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της, σύμφωνα με την τελευταία ιατροδικαστική έκθεση, καθότι βρέθηκε νερό στον θώρακά της, ενώ τελικώς μεταθανάτιες είναι οι μόλοπες και οι κακώσεις που έφερε στο σώμα της, παρότι τα στοιχεία της αρχικής ιατροδικαστικής έκθεσης έδειχναν εγκληματική ενέργεια λόγω των όσων τραυμάτων έφερε το τρίχρονο κορίτσι. Πλέον το σενάριο αυτό απομακρύνεται. Στην παραλία Έδεμ βρέθηκαν τόσο δίτες όσο και στελέχη του λιμενικού σώματος στην προσπάθειά τους να συλλέξουν στοιχεία και να οδηγηθούν ενδεχομένως στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Έτσι, εντελεχής έρευνα από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζεται προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση τόσο της τρίχρονης όσο και στα στοιχεία των γονέων της. Ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα έχουν στη διάθεσή τους τις επόμενες ημέρες προσδοκάται ότι θα λύσουν μερικά, αν όχι όλα, από τα αναπάντητα ερωτήματα.
Πάμε σε μια είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς αλλάζει η χρωματική παλέτα των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας με την προσθήκη μιας επιπλέον κατηγορίας. Η νέα κατηγορία αφορά ευέλικτα προϊόντα, των οποίων η τιμή προμήθειας δεν συνδέεται με την εξέλιξη της τιμής στη χοντρική αγορά ρεύματος, όπως συμβαίνει δηλαδή ήδη με τα πράσινα και τα κέντρα τιμολόγια. Η Πινελόπη Μητρούλη, αρμόδια συντάκτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στο σημείο αυτό στη Βουλή να ακούσουμε. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Βουλευτικής μου ασυλίας, για να πάω να δικαστώ μαζί με τους συνδικαλιστές αγρότες στο δικαστήριο. Εκεί είναι η θέση μου, εκεί είναι η θέση μας. Με αυτούς οι οποίοι βλέπουν να τους κλέβουν τα λεφτά των επιδοτήσεων, την ίδια στιγμή που εκείνοι παλεύουν κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα. Και βρίσκονται και κατηγορούμενοι στο δικαστήριο γι' αυτό. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Και το ζήτημα είναι εξόχως πολιτικό. Και θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη να σχολιάσει κάτι επ' αυτού. Έφυγε ο κύριος Μητσοτάκης, την παράτησε την διαδικασία, τη συζήτηση. Αυτό ήτανε. Έβγαλε την υποχρέωση και έφυγε.
Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Βουλής. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια τώρα. Λέγαμε, Πινελόπη, για τις αλλαγές στη χρωματική παλέτα των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Τι αλλάζει λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνοπτικά να πούμε ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι θα προσθεθεί ένα επιπλέον χρώμα στη χρωματική παλέτα, έτσι ώστε να προσθεθούν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ευέλικτα προϊόντα, των οποίων η τιμή προμήθειας δεν συνδέεται με την εξέλιξη της τιμής στη χοντρική αγορά ρεύματος. κιλοβάτος. Για παράδειγμα, πρόκειται για τιμολόγια που έχουν σταθερή τιμή, ας πούμε, για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες και διαφορετική τιμή για, για την επιπλέον κατανάλωση. Αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να ενταχθούν στα λεγόμενα μπλε σταθερά τιμολόγια. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που συνδέουν διάφορες άλλες υπηρεσίες που παρέχουν οι πάροχοι και τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στις υφιστάμενες χρωματικές διαβαθμίσεις του κώδικα. Και ως εκ τούτου, η ΡΑΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει ένα ακόμα χρώμα. Δεν είναι γνωστό ακόμα αν θα είναι γαλάζιο, γκρι ή μπορντό. Αυτά λένε οι πληροφορίες μας. Τα τρία αυτά χρώματα είναι που εξετάζονται. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που αυτή τη στιγμή αξιολογεί τα αποτελέσματα προηγούμενης διαβούλευσης για την υιοθέτηση, μάλλον για την οριστικοποίηση του χρωματικού κώδικα, φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε μια αναθεώρηση προσθέτοντας και τη νέα κατηγορία. Η σχετική διαβούλευση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα από τη ΡΑΕ εντός των επόμενων ημερών και κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον ισχύσει η νέα διαδικασία, αυτό θα συμβεί από το Σεπτέμβριο. Να πούμε ακόμη ότι η υιοθέτηση μιας νέας ειδικής κατηγορίας προκύπτει από αιτήματα μιας σειράς τουλάχιστον 4 ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες έχουν υποβάλει στη ΡΑΕ σχέδια προϊόντων που θέλουν να λανσάρουν στην αγορά και τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ενταχθούν στις υφιστάμενες κατηγορίες. Και να υπενθυμίσουμε κάτι ακόμη, ότι από 1η Αυγούστου καταρχήν αλλάζει το πράσινο τιμολόγιο για τους καταναλωτές της ΔΕΗ. Δηλαδή, η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ότι η τιμή που θα ανακοινώνει στο πράσινο τιμολόγιο θα αφορά μόνο τις 200 πρώτες κιλοβατόρες, όχι τις 500 όπως ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και ότι ως το τέλος του έτους θα πάψουν να υφίστανται τα πράσινα τιμολόγια και ως εκ τούτου θα πρέπει οι καταναλωτές να επιλέξουν κάποιο προϊόν.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Πολιτισμός.
Η ηθοποιός Μαρία Πρωτόπαπα κάνει το παρθενικό της σκηνοθετικό βήμα στην Επίδαυρο με την Ανδρομάχη του Ευρυπίδη. Η παράσταση, στελεχωμένη από σημαντικούς ηθοποιούς και συντελεστές, παρουσιάζεται στο Αργολικό Θέατρο 8 και 9 Αυγούστου. Η Έλενα Νοφωτής του είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ανδρομάχη, μια ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας δομημένη από τον Ευρυπίδη, γίνεται σύμβολο της αντίστασης ενάντια στις κοινωνικές και πολιτικές αδικίες. Κατά κάποιο τρόπο, ο Ευρυπίδης, μετά τον πόλεμο περίοδο, δυναμητίζει με την πλοκή της τραγωδίας του την αλαζονία των Ελλήνων και την ψευδαίσθηση της ανωτερότητας του πολιτισμού τους. Οι προπολεμικές υποσχέσεις για μια ενωμένη ισχυρή χώρα διαψεύδονται σε ένα τοπίο φθοράς, γύρατος, φόβου και φθών. Ανδρομάχη, η χείρα του Έκτορα και λάφυρο του Νεοπτόλεμου στέκεται απέναντι στην όμιμη γυναίκα του, την Ερμιόνη, και σε μια κοινωνία ανισοτήτων, διεκδικώντας για τον εαυτό της ως γυναίκα εχμάλωτη πολέμου και για το παιδί της έναν όθο τέκνο βιασμού να επιβιώσει γεμάτη ελπίδα και προσδοκίες για το μέλλον. Η εξέλιξη της τραγωδίας του Ευρυπίδη αναζητά τη λύση που δίνει η νέμεση, αφού η ανθρώπινη δικαιοσύνη αποτυγχάνει. Παρασκευή λοιπόν 8, Σάββατο 9, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Ανδρομάχη, μια πραγματικά παραγωγή και ένα έργο το οποίο σπάνια βλέπουμε, Γρηγόρη, στη σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα.
Έλενα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Σιγκαπούρη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σε λίγα λεπτά, ίσως και λιγότερο από ένα λεπτό, η μεγάλη μάχη του Απόστολου Χρήστου τελικό των 100 μέτρων ύπτιο.
Ναι, είμαστε εν αναμονή από την ΕΤ2 για όσους έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Να πούμε ότι εντάξει, είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να μπούμε να ανέβει κάποιος αθλητής μας στο βάθρο, κάποιος κολυμβητής μας. Παρά τα καλά, θετικά μηνύματα με πανελλήνια ρεκόρ που έκαναν οι Έλληνες αθλητές και όχι μόνο, ο Χρήστο όμως καλείται να κάνει μια πολύ καλή επίδοση, καλύτερη ακόμη και από το 52-44 που έκανε και πέρασε με την έκτη καλύτερη επίδοση στο τελικό, ώστε να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο. Ο Χρήστο, ο οποίος είναι Ολυμπιονίκης, ένα παιδί το οποίο το λέει η καρδιά του, που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένας αγώνας.
Θα δούμε. Καλή επιτυχία. Μακάρι να τα πάει καλά και να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να πω μόνο, αν μου επιτρέπει, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ζαβατζίδης, ο σύζυγος της Βούλας Πατουλίδου, Ολυμπιονίκης, προπονητής Άρσης Βαρών. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ξεχωριστός πραγματικά άνθρωπος.
Κρίμα. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά έθρος. Κάποιες νεφώς θα αναπτυχθούν στη Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 φόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 35-36 βαθμούς. Στα δυτικά μέχρι 33 βαθμούς. Στο Ανατολικό Αιγαίο επίσης μέχρι 34-35 βαθμούς. Την Πέμπτη περιμένουμε μια μικρή αλλαγή του καιρού. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα θα εκδοθούν και τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία ή η Κεντρική Μακεδονία και κυρίως η Χαλκιδική. Θα βρέξει και σε κάποιες άλλες περιοχές στην κεντρική χώρα. Πιθανόν να βρέξει για λίγο και στην Αθήνα την Πέμπτη μεσημέρι. Η θερμοκρασία παραμένει σε ίδιο επίπεδο στους 35 με 36 βαθμούς. Από το βράδυ της Πέμπτης θα ενισχυθούν και λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Λιγότερες βροχές και λιγότερες καταιγίδες και την Παρασκευή σε περιοχές κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Από το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός και πάλι βελτιώνεται, δεν αλλάζει η θερμοκρασία. Σε καλά για την εποχή επίπεδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.